despois de que a concelleira de Xuventude tivera xa unha asamblea coa Asociación de Festas de Recreación Histórica e despois o primeiro contacto telefónico con todas e cada unha das asociacións, hoxe celebramos esta videoconferencia para trasladarlle distintas cuestións que estamos plantexando desde o Concello. Por un lado, queremos seguir contribuindo a paliar a situación económica difícil e complexa que se está dando na nosa cidade como no resto do territorio e que nos estamos tomando medidas desde o minuto cero, por lo tanto, todas aquelas empresas locais vinculadas á xestión do Ar de Lucus que poidan seguir mantendo as actividades para intentar manter eses postos de traballo relacionados pois, con o mundo cultural, no eido, do comercio, en todas as partes da hostelería que afectan e, polo tanto, pois, contribuir dentro das posibilidades a paliar a situación económica. Mais aló de seguir poñendo en valor o Ar de Lucus, porque seguir poñendo en valor a nosa cidade, de darlle difusión para conseguir que cando se poida celebrar como o concebimos veña con toda a forza, sobre todo de cara a ese 20 aniversario, de cara ao ano 21, de cara a poder xa solicitar e candidaturarnos para a Festa de Interés Turístico Internacional, que é outro dos objetivos que temos a medio plazo, e polo tanto queremos pois, contar con todas as asociacións, coas súas ideas, coas súas iniciativas, coas súas contribucións. Se falaba de facer menos con de facer máis con menos, de que evidentemente pues, orzamento hai que reestructurarlo todo, priorizando pues, no eido social e económico como está a facer o Concello de Lugo, pero sin deixar de contribuir a pensar en futuro e a pensar nunha desescalada e unha recuperación da normalidade de cara pues, a paliar, como digo, esta situación. Xa saliron moitas iniciativas para poder celebrar pois durante o longo deste ano, non só nas datas establecidas e previstas para o Ar de Lucus, sino de facelo escalonadamente durante os meses que restan deste ano 2020, e buscando ese positivismo, ese optimismo de cidade, ese manter vivo o Ar de Lucus, pero tamén manter viva a ilusión de que con todos, entre todos, podemos salir.